Ibaram Mulyan, chapter 10. Irio tamaron ikeo pan Moses berane.
Eo lagara marol kapitugi riti pare. Ngan sa gauna karota e ituman ngan ele marin ngan lolor matua tau gati paki tangar. Toa berao ata gauha nakaro gir usinga iman kilala rabu ngan gir. Nakaro toa berao ata muriai gimiga aninipu pagir lemi gergeu gati piwimi ngan gau nakoli payamau pagir ijip ngan gir usinga toa nakaro rabu ngan gir be lolo gisat ngan gir mau. Toa berao ata gimi toa ngarane ga awatai kemi mambe gau eine maron.
Iyo Moses ga aron tilapan maron kape isip ayat tatikeo.
Maron deo togai ibru ele posanga ga bedane. Ngera be aulolon ngan gau, ta longo lingek. Longyan lek panua ta tila tisua gau erak. Be wanga yao longyan girga tila mao. Sawale gau ga nakaro ta gir guru sibu setinam. Tiwon ngan lem tibur. Gir ga tirubi tano to ngarane, ta tiwon ngan. Ta irang rangan gime agara tano igoko mao. Anga irang airing aratwa, awara idil-dil matwa ipaibungan maone, tuta gir gursi ga tian ga kus, toman ngan gir abi to ti para-para tiburei ga darangai. Gir gursi ga tiruro watila, tiwan ngan lem luma ga luma to gir lem madir nga, ga lem panwa to ngarane. Mugai tamtamami ga tibu-tibu mi, timaro ichip ga irang ran lawone, gir tigera gursi tiwot busa to abira amao.
Yo Moses ipo saberawa ga kus ta ipule mulian ta itnan maron kape togir isip ga ila. Begir marir nga ton maron kape isip aya tikeopan berane.
Eba tuane ga hekaro kulupungan gita papida pade. Longan ele panua ta tila tiso at maron deo ieda. Tibur isip aya mauna. Be yao gera mau.
Irio ta tila tibara Moses ga aron ta tiluagir mulian pan maron kape togir isip ta ikeo pagi sirua.
Goibe, gimi ala aswa ami maron deo ira. Besaparua ngan gimi ka tila.
Ta Moses ikeo.
Gaito ngarane ga ala. Gai ngara gir kakau ga kape peiga gerge warangaranga ga taine ga lemai sip-sip ga meme ga bulmakao. Ngan sagai ga akaro yanen nga ngan suwanga amai maron deo iera.
Be maron kape togir isip ikeo.
Rangran gimi to ngarane alam mau. Wanga arro ami ga lemi gergeu tila pare. Manta ami maron deo ilua gimi. Ngan sagau nakeu ga tidio. Gau na watai gimi awanga akaro payamau angai. Mau tau. Gimi arang-rang akele gimi ga ala. Aswa ami maron iera. Ansa gimi abeta pagau ngan toa berane.
Maron kape togir isip ipo saberawa ga kus ta ele mariringa tisusuran Moses ga Aron ta tiwot ga tila. Ga kus ta maron deo ikeopan Moses berane.
Soa bagim ga irai ta gagaga ingata tibur isip. Ta irang-rangan gir guru si busa tiroro ga tinam tiwon ngan tibur isip. Giran nga ga ranga paringera toa awara ilil matua ipayabungan maune, ini gir gurusi ga tian ga kus.
Iyo, tota Moses iswaile toto ga ira eta igaga ga ingata tibur isip. Tamaron deo ikaro ga raikape iwot aro ele parangai gainam. Irang-rangan aro dodol ere ga bong. Begai sala rumah-rumangan aro say, tota rai itila gir gurusi ga tinam. Tati sulu ga tisawe tibur tuangarawa isip ga iwon ngan gir. Mugai gai nama gurisi tiwot busa tua berawa mau. Be irang-rangan tiwot busa tua berawa mure mau pare. Tirobi tano igogo ga ikusuk-suk. Tota tian anga ga danga tuangarawa awara idil-dil matua ipayabungan mau. Itnan abe itau-tau ga abe ilaun eta ga yenono ngan tibur isip mau. Tian to ngarawa ga kus. Tota mana-manae maron kape togir isip ibaba Moses ga Aron ga tinam panta ikeo.
Gauna karo karo ngasat pan ami maron deo ga pagi mi pare. Tota samum le karo ngasat tuane pakelere pare. Tararing ga ila pan ami maron deo. Taikaro ga danga payama tuane kus. Ankaro taipa bungan kau.
Tota Moses itnan maron kape isi paya ga idio, ta ira ringgai lapan maron deo. Tota maron deo ipalele rai ele laronga ta iwot aro ele dilngai ga inam. Ta rai tuawa iwot kape itau ta itila girgurisi ta tisulungan tar sing-singya. Begurisi eta idio ngan tibur icip mau. Be maron deo ikaro ga maron kape isi paya ilolo matua ga ipaki itanga pare. Ta ilongen gir Israel ga tila mau pare. Irio ta maron ikeopan Moses berane.
So bagim ga ilai ta gagaga ingata maremba. Ta ilangrangan tibuto ngarawa isip iwot dorom. Dorom tuane ga iwot ere pare tau. Mambesanga ere irai tor ngan panyo tinir ga tinaman.
Yo Moses isuai bage ga irai ta igaga ga ingata Mariamba. Tota tibur tuangarawa isip iwot dorom tau irangrangan aro tol. Eba eta isip irangrangan geranga iwa eta pare mau. Girti mamaro lumayai bet irangrangan langa gaot mau. Ngansa. Dorom kape ipakalagir irangrangan arotol, be dorom tuawa iwot pagir Israel mau. Gir timamaro merengai. Iriota maron kape togir isip ibaba Moses gainam panta ikeo.
Gimi alaswa ami maron deu yera. Goibe gimi ngara arami galemi gergeu ga ala. Belemi bulmakau ga sipsip ga tidio isip.
Be Moses ikeo.
Mau, eo manta lungian gai ta apara lemai masilau pare ta timan lemai tena inga aya. Ere ngara, gai ga adol dinga yai ta dinga inono gati mod gakus, ta iman tena inga ga ilapan amai maron deo. Tota lemai masilau mod tua ngarane ga tila toman ngan gai. Gai ga atna neta ga idio mau. Bet tua nene irangrangan gai awatai ngan masilau isawa ga iman tenainga ayamau. Gai alao tua ewa ga kus ta asiogir masilau tua timan tenainga ga ilapan amai maron deo ngan suanga iira.
Be maron deo ikaro ga maron kape togir isip ilolo matua ga ipakita nga pare. Ta itin ngan ilongen gir gatila mau. Tamaron kape togir isip ikeopan Moses berane.
La aluingan matat. Irangran ea luago mulian pagau pare mau. Wangka ea luago mulian pagau pare. Ea ga mate.
Ta Moses ikeo.
Ine mambe yao keo. Gauga nanam nagera matam pare mau.